Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր կիրակի ապրիլի 30-ն է։ Սահմանադրական դատարանը մերժել է ապրիլի 2-ի ընտրությունների արդյունքն անվավեր ճանաչելու կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքի դիմումը։ Որոշման մարզագանքում են դատարանում ընդդիմության փաստարկները ներկայացրած Լևոն Զուրաբյանը և պատասխանող կողմի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը։ Մայիսի 14-ին տեղի կունենան մայրաքաղաքի ավականու ընտրությունները, սոցիալական թեմաներ, ռեպորտաժներ Սփյուռքից, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հաղորդմամբ ապրիլի 29-ին լույս 30-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 35 անգամ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով շուրջ 630 կրակոց։ Ազգային անվտանգության ծառայության փոխանցմամբ հայաստանյան շուկայում հայտնված ադրբեջանական խնձորը ըստ նախնական տվյալների ներկրվել է անօրինական եղանակով և այժմ միջոցներ են ձեռնարկվում դեպքին առնչվող անձանց բացահայտելու ուղղությամբ։ Տվյալներ են ստացվել ներկրում իրականացրած հնարավոր անձանց շրջանակի, ինչպես նաև ներկրման եղանակի վերաբերյալ։ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը կարծիք է հայտնել, որ եթե Միացյալ Նահանգների և Հյուսիսային Կորեայի միջև պատերազմ բռնկվի, մարդկության զգալի մասը կբնաջնջվի և կոչ արել երրորդ երկրներին հանդես գալ որպես միջնորդ և հաշտեցման եզրեր փնտրել։ Հռոմի Պապը այդ մասին հայտարարել է իր ինքնաթիռում Եգիպտոս կատարած այցից Հռոմ վերադառնալիս։ ԱՄՆ-ի մայրաքաղաքում և այլ վայրերում տասնյակ հազարավոր ցուցարարներ երթի են դուրս եկել իրենց բողոքը արտահայտելով գլոբալ տաքացման և բնապահպանական խնդիրների հարցում նախագահ Դոնալդ Թրամփի քաղաքականության դեմ։ Բելարուսի ընդդիմության առաջնորդ Միկալայ Ստատկևիչը ձերբակալվել է վաղը մայիսի 1-ին մայրաքաղաք Մինսկում նախատեսված բողոքի ակցիաներից առաջ։ Ձերբակալության փաստը հաստատել է Ստանկևիչի կինը Մարինա Ադամովիչը, նրա փոխանցմամբ ամուսնու ձերբակալության դրդապատճառների մասին տեղեկություններ չկան։ Ստատկևիչը 2010 թվականին մասնակցել է նախագահական ընտրություններին, որոնք պաշտոնական արդյունքների համաձայն շահել է երկիրը 1994 թվականից ղեկավարող ավտորիտար նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկան։ Կուբայի իշխանությունները հաստատել են, որ ապրիլի 29-ին վաղ առավոտյան աղետի է ենթարկվել խորհրդային արտադրության Ան-26 տեսակի մարտական օթանավը, ինչի հետևանքով զոհվել է առնվազն 8 զինվորական։ Ինքնաթիռը կործանվել է մայրաքաղաք Հավանայից մոտակայքում գտնվող ռազմաբազայից օդ բարձրանալուց կարճ ժամանակ անց։ Օթանավում եղել է մոտ 40 ուղևոր։ Ղրղստանում սկո օր է հայտարարվել ի հիշատակ նախորեին երկրի հարավում առնվազն 24 մարդու կյանք խլած սողանքի զոհերի։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հաղորդել է, որ Օշ նահանգի Այու գյուղում ապրիլի 29-ին տեղի ունեցած սողանքի զոհերի թվում 9 երեխա է եղել։ Թուրքմենստանի նախագահ Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովը հաղթել է ձիու օրվա արթիվ անցկացվող ամենամյա ձիարշավում։ Այդ մասին հաղորդում են կառավարության պաշտոնական կայքը։ Բերդիմուհամեդովը, ով գրեթե բացարձակ իշխանություն ունի Թուրքմենստանում, հայտնի է ձիերի նկատմամբ իր սիրով և անգամ գիրք է հեղինակել ձիերի տեղական ախալ թեքե տեսակի մասին։ Ուկրաինացի լեգենդար ծանրքաշային բռնցքամարտիկ պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի աշխարհի նախկին չեմպիոն 41-ամյա Վլադիմիր Կլիչկոն 2-3-ան Լոնդոնում 90,000 հանդիսատեսների մասնակցությամբ տեղի ունեցած մարտում տեխնիկական նոկաուտով 11-րդ ռաունդում պարտվել է բրիտանացի Էնթոնի Ջոշուային։ 27-ամյա բրիտանացին այդ հաղթանակով IBF վարկածով աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսին ավելացրել է նաև WBA վարկածով աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսը։ Այսօր անգլիական պրեմիեր լիգայի մրցաշարում Մանչեսթեր Յունայթեդը ընդունել է Սվանզին, խաղը ավարտվել է 1-1 հաշվով։ Այ այսքան նորվա լրահոսից։ Ինչպես ենթադրվում էր, հայոց իրավական Գերագույնացյանը սահմանադրական դատարանը մերժել է ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները անվավեր ճանաչելու ՀԱԿ ՀԺԿ Դաշինքի դիմումը։ Դաշինքը ներկայացրել է բազում փաստարկներ, առայն որ գործադրվել է ադմինիստրատիվ ճնշում, որ առկա արտագաղթի պայմաններում քվեարկողների թիվը անբացատրելի մեծ էր, բայց սահմանադրական դատարանը, ինչպես բոլոր անցած ընտրությունների պարագայում, այս անգամ էլ մնացել է անդրդվելի։ Այսօր երեկոյան մեր ռադիոծրագրին հաջորդելու է Հրաշ Թամրազյանի կիրակնորավեր լուսականը։ Թողարկումը դիտելու համար ժամը 8-ին բացեք ազատություն.am կայքեջը։ Իսկ հիմա հատված Լևոն Զուրաբյանի հետ զրույցից։
Ինչ սպասելիքներ ունեիք դուք, պարոն Զուրաբյան, ինչպես եք գնահատում սահմանադրական դատարանի որոշումը։
Ես ձեզ ավելին ասեմ, ես կարծում եմ ավելի ազնիվ կլիներ, եթե իրենք այդ որոշումը արդեն գրված հենց դատականության սկզբից բերեին, ներկայացնեին այդ կողմերին, եւ միգուցե մենք արդեն քննարկեինք այդ որոշված տեքստը։ Ես վստահ եմ, որ որոշումը գրվել է մինչև դատական քննության սկիզբը։ Հանրապետական կուսակցությունը ըստ էության բոլոր պետական իշխանության լծակները ծառայեցնում է իր նպատակների համար եւ վարչական ռեսուրսն է գործածում ընտրողների վրա ճնշումների կազմակերպման համար, բայց նաեւ օգտագործում է իր ապահ մարմինները եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը իր հանցագործությունները ընտրական գործընթացի հետ կապված պարտակելու, ծածկելու նպատակով։ Եվ սահմանական դատարանը այդ համակարգի մեջ խաղում է ոչ պակաս կարևոր դեր։ Այսինքն դուք ո՞նց եք պատկերացնում, կարող էր սահմանական դատարանը որպես առանձին լինել օբյեկտիվ մի հաստատություն, մինչդեռ մնացած բոլոր հաստատությունները գտնվում են հանրապետականի վերահսկողության ներքո։ Իհարկե ոչ, այս սահմանական դատարանը վաղուց ապացուցել է, որ նրանք բացարձակապես զբաղված չեն գործերի, այդ ընտրական վեճերի օբյեկտիվ քննարկումով։ Եվ մի բան էլ ասեմ, ես դա ասեցի սահմանական դատարանում, գիտեք, Հայաստանի սահմանադրությունը 95 թվականին սահմանական դատարանին տալիս էր լիազորություններ լուծել ընտրությունների արդյունքների հետ կապված վեճեր։ Հիմա սահմանությունը փոխվել է, հիմա սահմանական դատարանը չի կարող լուծել վեճեր կապված ընտրական գործընթացի հետ, նա կարող է լուծել վեճեր, որոնք կապված են ընտրությունների արդյունքում ընդունված որոշումների հետ։ Այսինքն սահմանական դատարանը այս սահմանության ձևակերպումով կարող է միայն քննարկել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը իր որոշումը ընդունելիս ճիշտ է վարվել, թե չէ։ Հասկանում եք, իսկ եթե բացվեն, ասենք, գործոններ կամ ինչ-որ հանգամանքներ, որոնք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշման հետ կապված չեն, բայց ազդել են ընտրությունների արդյունքների վրա, սահմանական դատարանը միշտ կարող է ասել, որ գիտեք, սահմանությամբ մեկ նման լիազորություն չունենք։ Եվ ես ուզում ասեմ, որ ամբողջ միջավայրն է կառուցվել արդեն այնպես, որ և սահմանադրությունը, և սահմանական դատարանը, և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, և իր ապահ մարմինները, բոլորը ըստ էության դարձել են այս իշխանության յուրացման, պարտակման մի բաղադրիչ։
Պարոն Զրաբյան, Տիգրան Մուկուչյանն ասում է, թե պատմության մեջ, Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ ամենաանհիմն դիմումն էր սա։ Համաձայն եք նման բնութագրման հետ։
Իսկ ես ասում եմ, որ ավելի երբեք չի եղել ավելի ուժեղ ապացույցներ համակարգային եւ համատարած ադմինիստրատիվ ռեսուրսի, վարչական ռեսուրսների համակարգային եւ համատարած օգտագործման վերաբերյալ։ Մենք չենք ունեցել այսպիսի ապացույց, ինչպիսին են 119 ձայնագրությունները, որ ներկայացվել են Դանիել Իոաննիսյանի կողմից։ Բոլորս էլ միշտ էլ գիտեինք, որ հանրապետական կուսակցությունը տալիս է հանձնարարություն բոլոր դպրոցների տնորեններին եւ բոլոր մանկապարտեզի վարիչներին, ինչպես նաեւ հիվանդանոցների վարիչներին, ինչպես նաեւ պետական բոլոր հիմնարկների գործակալությունների մասնավոր ընկերություններին, որ ազդեն ընտրողի վրա ապօրինաբար։ Մենք դա բոլորս էլ գիտենք, որովհետեւ մեր կյանքում մեր բոլոր քաղաքացիները այդ ճնշումները իրենց վրա ստանում են։ Բայց մեզ միշտ ասում են՝ տվեք ապացույցներ։ Ո՞ր են ապացույցները։ Եվ վերջապես բերվում են նյութական ապացույցներ, 119 ձայնագրություն այդ վարիչ մանկապարտեզների վարիչների, դպրոցների տնօրենների, ովքեր իրենք ընդունում են այդ խոսակցություններում, որ իրենք այո հավաքում են ցուցակներ հանրապետականի օգտին քվեարկող ընտրողների, որոնք ըստ էության իրենց աշակերտների կամ իրենց մանկապարտեզի երեխաների ծնողներն են, եւ այդ ցուցակները տրամադրում են եւ հանրապետական շտաբին եւ մարզպետարաններին եւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին։ Այսինքն հանրապետական կուսակցությունը ըստ էության համաձայն այս ձայնագրությունների վերածվել է մի կանտորայի, որը ուղղակի պետական բոլոր հիմնարկները ապօրինաբար օգտագործում է իր կամպանիայի համար, իր ընտրաշավի համար եւ ընտրողի վրա ազդելու համար։ Խոսքը գնում է, քանի որ բոլոր դպրոցների մասին է խոսքը գնում, ուրեմն դա 380,000 աշակերտ է։ Պատկերացրեք 380,000 աշակերտը Հայաստանի, քանի ծնող ունեն ընտրող։ Պատկերացրեք նաև մանկապարտեզի 100,000-ավոր երեխաները, դրանք քանի ծնող ունեն։ Այսինքն, միայն այս օպերացիան, որը ապացուցված է առաջին անգամ նյութական ապացույցներով ապացուցված, ցույց է տալիս, որ հանրապետական կուսակցությունը դիմել է նման համակարգային համատարած ապօրինացանը։ Ես էլ եթե ասում, ուրեմն երբեք մենք դեռ չենք ունեցել այսպիսի ուժեղ ապացույցներ համակարգային համատարած ընտրակերտարության մասին, եւ չենք էլ ունեցել այսպիսի հստակ ապացույցներ, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պարտակել է այս գործերի քննարկումները, այս հանցագործությունները։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ինքն է, Տիգրան Մուկուչյանը ինքն է արել այնպես, որ այս հանգամանքները չբացահայտվեն։ Նա փաստորեն հենց գործի քննության ժամանակ, երբ որ ես իրեն հարցրեցի, թե դուք տնօրեններից բացատրություններ վերցրել եք, ես եթե վերցրել եք, այս հարցերը տվել եք, եթե եւ ով է արել այդ բանը, ում եք ուսում դա հանձնարարել, նա ըստ էության հրաժարվեց պատասխանել այդ հարցերին, գիտեք ինչու, շատ պարզ պատճառով, որովհետեւ ինքը երբեք նման վարույթ չի իրականացրել եւ ոչ մեկին նման հանձնարարություն չի տվել եւ նման բացատրություն չի ստացել։ Այդ բացատրությունների տրցակը նրան ուղարկվել է հանրապետական ընտրական շտաբի կողմից։
Հիմա այսպեսի մի հարց, եթե վստահ էիք, որ արդեն գրված որոշում է, ապա ինչու դիմեցիք բարձրագույն դատարան, կամ եթե արդար որոշում էիք ակնկալում, ինչու բոյկոտեցիք այդ որոշման հրապարակումը։
Ես ի սկզբանե ասել եմ, դեռ միջև սահմանական դատարան դիմելը, անգամ քննության ժամանակ ասել եմ, որ մենք գիտենք սահմանական դատարանը ինչ որոշում է ընդունելու, եւ որ նպատակը այն է, որ մենք ապացույցները ներկայացնենք մեր հանրությանը, մեկ, երկրորդը, որ հետո կարողանանք սպառելով հանրապետական ատյանները դիմենք եվրոպական դատարան։ Երկու նպատակի համար հիմքերն էլ մենք ստեղծեցինք։ Մենք իրագործել ենք առաջին նպատակը, հիմա պետք է իրագործենք երկրորդ նպատակը։ Այնպես որ որևէ խնդիր ես այդտեղ չեմ տեսնում։ Իսկ թե ինչու չուզեցա մասնակցել վերջի հետ, որովհետև դա ֆարս է։ Ի սկզբանե ինձ համար ֆարս է եղել, եւ ես դրա մասին ընդեղ ասեցի, իրենց դեմքին ասեցի, որ դուք այստեղ, ես այդ դատավորներին, 7-ը դա թե քանիսն են, 9-ը դատավորին, իրենց դեմքին ասացի, որ դուք ճշմարտության փնտրտուկով չեք զբաղվում, որովհետև դուք ճշմարտությունը գիտեք, դուք ուրիշ բան եք անում, դուք այսօր փորձում եք հնարավորինս լավ պաշտպանել Սերժ Սարգսյանի եւ հանրապետական կուսակցության կողմից իրականացված ընտրակերտարությունը։ Եվ շատ բնական է, որ երբ որ ես բոլոր մեր նպատակները իրականացրած եմ համարել դատարանում, այլևս նորից հրապարակայնորեն ասել եմ, որ այդ ֆարսին այլևս մասնակցելու որևէ ցանկություն չունեմ։
Մեր հյուրը նաև պատասխանող կողմն է, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյան։
Պարոն Մուկուչյան, ձեզ համար սպասելի է սահմանադրական դատարանի այս որոշումը։ Ինչպես եք գնահատում ընդհանրապես այդ որոշումը։
Ես կարծում եմ ոչ միայն մեզ համար, այլ կարծում եմ թերևս բոլորի համար էր հավանաբար սպասելի նման որոշում, որովհետև եթե որևէ անձ հետևել է գործի քննության ընթացքին, այսինքն այդ 2-3 օրերի ընթացքում սահմանադրական դատարանում ներկայացված թե դիմումին, թե դրա հիմնավորումներին, թե կողմերի ներկայացրած բացատրություններին հարց ու պատասխանի ընթացքում, ես կարծում եմ յուրաքանչյուրի համար էլ պարզից էլ պարզ էր, որ ներկայացվել է ըստ էության մի դիմում, ինչպես եւ մենք նշեցինք սահմանադրական դատարանում Հայաստանի Հանրապետության պատմության ընթացքում թերևս առաջին դեպքն էր, երբ ներկայացվեց դիմում, որը ոչ միայն զուրկ էր իրավական հիմքերից, այլ նաեւ չուներ փաստական հիմք, այսինքն դիմումինքից ներկայացված չէին պատշաճ ապացույցներ, նման դեպք երբևէ չի եղել։
Դուք ասում եք, որ ներկայացված դիմումը մեր կապարանոց դիմում էր, ինչու եք այդպես կարծում, կարող եք բացատրել։
Իհարկե, միանշանակ այո, որովհետև այն տեսակետները, որոնք ներկայացվում էին վերջիններս մեր կապարանոց էին, փորձեմ հստակեցնել ինչ նկատի ունեմ մեր կապարանոց ասելով, մենք գտնվում էինք դատարանում, գործի քննության ընթացքում։ Իրավունքի տարերական պահանջն է, որ երբ դատարանում կողմը ներկայացնում է որոշակի իրավական դիրքորոշում, պետք է ներկայացնի առաջին իրավական հիմնավորումներ եւ վկայակոչի բնականաբար փաստեր։ Եթե թերևս իրավական ինչ-որ հիմնավորումներ փորձեր կատարվում տեղում, ինչ-որ ձևերով ստեղծել, մեկնաբանել, տարբեր նորմեր, իհարկե շատ հաճախ մենք տեսանք նաև, թե ինչպես էին դրանք շատ յուրովի մեկնաբանության ենթարկվում, բայց ինչ վերաբերում է փաստական հիմքին, ամենայն դեպս երբ խոսքը վերաբերում էր ասվածը հիմնավորելու համար ապացույցներ վկայակոչելուն, ըստեղ իհարկե դերում էր ձայն բարբարու հանապատի։ Եվ դա բնական էր հավանաբար, որովհետև մենք ներկայացրեցինք, թե որքան սուբյեկտներ էին ընդգրկված ընդրական գործընթացում եւ քանիսն էին դրանից հանդիսանում դիմողի վստահված անձին, քանիսն էին հանդիսանում Հայազգային կոնգրես խորհրդարանական խմբակցության կողմից նշանակված վստահված անձին, այդ մի քանի հազար անձանց անունից որևէ փաստաթուղթ, որևէ դիմում, որևէ բողոք, որևէ գրագրություն այդ ներկայացված փաստաթուղթերի դրցակում ընդհանրապես գոյություն չուներ։
Իսկ եթե մի կողմ թողնենք այս դիմումը եւ խոսենք ընդհանրապես ընտրությունների մասին, դուք կարող եք պնդել, որ դրանք անցել են առանց խախտումների։
Իդեալական վիճակ երբևէ ընդրական գործընթացում պատկերացնելը անհնար է, որովհետև երբևէ որևէ մեկը չի կարող պնդել, որ ընդրական որևէ գործընթաց կարող է այսպես անցնել իդեալական իրավիճակում, ինչը որովհետև քվեարկության օրը հատկապես հաշված ժամերի ընթացքում իրավարարության մեջ են մտնում հարյուրազարավոր, միլիոնավոր մարդիկ, եւ բնական է, նրանցից ոչ բոլորն է, որ լիարժեք ծավալով տիրապետում են ընտրական օրենսդրության նորմերին, ոչ բոլորն է, որ պատշաճ կատարում են այդ իրավանորմերը, հնարավոր են անշուշտ նաև իրավախախտումներ։ Այստեղ նաև շատ կարևոր է հետևյալը, որ անգամ մեր որոշումը, երբ որ մենք նայում ենք, թերևս դա եւս ըստ էության առաջին անգամ էր, որ օրինակ տարածքային ընտրական հանձնաժողովը դիմումի քննության արդյունքում տեղամասում քվեարկության արդյունքներ ճանաչեց անբավեր։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը առանցին տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների անդամների եւ նախագահների լիազորությունները կապված նրանց արտոնագրի ժամկետի հետ, արտոնագրի ժամկետ արտոնագիրը ճանաչեց ուժը կորցրած։ Սա ըստ էության հենց հիմքում ուներ այն հանգամանքը, որ վերջիններից կողմից գործընթացում թույլ էին տվել օրենքների պահանջների խախտումներ։ Եղան դեպքեր, երբ որ տարածքային կամ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նյութերը ինքն էր ուղարկում, հայտնաբերված նյութերը ուղարկում դատախազություն, հետագա քննություն, ուսումնասիրություն կազմակերպելու համար։ Սրանք ինքնին արդեն փաստում են, որ գործընթացում իհարկե նկատվել են, եղել են նաև ինչ-ինչ խախտումներ, եւ սա էլ եմ ես նորմալ համարում, ինչու, որովհետեւ կրկնում եմ, որ երբ որ հաշված ժամանակահատվածում ընտրական գործընթացում միանգամից իրավարարության մեջ են մտնում նման քանակի սուբյեկտներ, անհնար է, որ բոլորը դրսևորեն իդեալական վարքագիծ, բայց պետք է նկատի ունենալ մի կարևոր հանգամանք, որ ընտրական իրավահարաբերություններում երբևէ չպետք է դա դիտարկել որպես մինապատված դաշտ, երբ մեկ քայլ աջ կամ մեկ քայլ ձախ տեղի է ունենում անդառնալի պայթյուն։ Դրա համար է հենց ընտրական օրենսգիրքը, ընդհանրապես ընտրական իրավահարաբերություններում ամրագրվում հետևյալը, որ երբ մենք խոսում ենք ընտրության արդյունքի մասին, ապա հանրագումարում գնահատվում է տվյալ ընթացքում տեղի ունեցած բոլոր խախտումները և գնահատվում դրանց ազդեցությունը ընտրության արդյունքի վրա։ Այս սա կարևորագույն առանձնահատկություն է, որով ընտրական իրավահարաբերությունները առանձնանում են մյուս իրավահարաբերություններից։
Իսկ ինչ կասեք ճնշումների մասին։ Ճնշումները ընտրողների վրա չի եղել։ Ի վերջո հիմա հայտնի արդեն ՍԱՍ սուպերմարկետների աշխատողների ժողովի ձայնագրությունը, որից երևում է, որ մի տղամարդ ճնշում է գործադրում աշխատողների վրա։
Նախ ինչ վերաբերում է կոնկրետ այդ ՍԱՍ-ի, այսպես կոչված ձայնագրության հետ կապված, նշեմ, որ նախ այդ փաստական հանգամանքը բավականին ուշերի այդ եկել, որովհետև մինչ այդ արդեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ամփոփել էր արդյունքները, որոշումը կայացրել էր, այսինքն դրա մասին ոչ միայն հանձնաժողովը, այլ նաև որևէ մեկին թերևս դա որպես այդպիսին փաստական հանգամանք հայտնի չէր։ Ինչ վերաբերում է արդեն այսօր դրա վերաբերյալ դատողություններ ներկայացնելուն, բնական է, լսելով ձայնագրությունը, այնտեղ հնչում են նաև էլեմենտներ, որոնք թերևս չեն տեղավորվում ընտրական իրավարաբերություններով կարգավորվող այդ նորմերի շրջանակներում, և հենց այդ էր պատճառը, որ նույնիսկ դրա հետ կապված ուսումնասիրություններ սկսեցին իրապամարմիններն իրականացնել, բայց նույնիսկ այս պարագայում, ասում եմ, երբ արդեն ավարտված էր ընտրական գործընթացը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն արդյունքը ամփոփել էր, դրանից հետո ակնհայտ է, որ կհնարևս որևէ գործառույթ չուներ իրականացնելու, բայց նույնիսկ այդ ձայնագրության պայմանավորված, երբ արդեն այդ փաստը կայակոչվեց սահմանադրական դատարանում, անգամ սահմանադրական դատարանում չներկայացվեցին հիմնավորումներ նույնիսկ, որ եթե նույնիսկ վերցնենք այդ փաստական հանգամանքը, ապա այդ փաստական հանգամանքը ինչպիսի էական ազդեցություն կարող էր ունենալ գործընթացի վրա։ Եվ պետք է նկատել նաև մեկ կարևորագույն հանգամանք, որ կողմի որդեգրած մոտեցումը, որ երբ վերցվում էր որևէ կոնկրետ լոկալ դեպք, երբ դրանով փորձում էին անել ընդհանրական դատողություններ, սա ինչ խոսք անընկալելի մոտեցում էր, որովհետև երբևէ որևէ տեղամասում անգամ տեղի ունեցած այս կամ այն խախտումը, գիտեք, մեխանիկորեն չի կարող տարածվել ամբողջի վրա, ընտրական իրավարաբերություններում նման մոտեցումն ուղղակիորեն անհարիր է կիրառել։
Մայիսի 18-ին է սկսելու աշխատանքը 6-րդ գումարման ազգային ժողովը, մինչդեռ մայիսի 14-ին տեղի կունենան երևանյան ընտրությունները։ Կիրակնորա վերլուծականում իշարս այլ հարցերի անդրադառնում ենք մայրաքաղաքի տրանսպորտի ցավոտ թեմային։ Քննարկումներին մասնակցում են փոխքաղաքապետ Արամ Սուքեսյանը, ելք դաշինքից Անահիտ Բախշանը, Երկիր Ծիրանի կուսակցությունից Նանե Խաչատրյանը։
Պարոն Սուքեսյան, քանի որ բոլոր առաջին հերթին քննադատության սլակը ձեզ է ուղղվում, որովհետև դուք եք եղել իշխանության այս քանի տարիների ընթացքում, և բնականաբար բոլորը, թե ընդդիմությունը, թե լրագրողները, բոլոր քննադատական դիտողությունները ուղում են ձեզ։ Հիմա այսպիսի մի ծրագրային դրույթ ունեք դուք, ես ծրագիր այսօր ձեր նայեցի, այսօր բավական հարուստ եպես ծրագիր է, մեր տեսլականը, քաղաքաշինություն, տրանսպորտ, ասենք կա այդտեղ բնակելի ֆոնդ, կան բազմատիվ ենթաբաժիններ, որտեղ տրվում է, թե ինչ եք անելու 2017-ից 2022 թվականները և ինչ եք արել 2013-ից մինչև 2017 թվականները, այդ որը նշում եք իբրև համատեղ ձեռքբերումներ։ Ես պարզապես ուզում եմ սկսել ամենաթեժ թեմայից, որ այսօր քննարկման ամենաթեժ հարցերից մեկն է դարձել, դա քաղաքային տրանսպորտն է։ Տրանսպորտի միջոցը հիմնական, ինչպես բոլորն են նկատում, դա այսպես կոչված երթուղային տաքսիներն են։ Ինչքան, արդեն 25 տարուց ավել է, և մենք դեռ երթևեկում ենք այսքան գեղեցիկ հրաշալի քաղաքում, երթևեկում ենք այսքան հետամնաց տրանսպորտով։
Շնորհակալություն հարցի համար։ Միանգամայն ճիշտ եք, որ սլակները քննադատական, այսօր իրեն ուղղվում են գործող իշխանությանը քաղաքային, և դա օրինաչափ է։ Անկեղծ ասած, ես էլ շատ պիտի ուզեի, որ մեր ընդդիմախ խոսներին, ասեի ինչ-ինչ մտքեր քննադատական, սակայն արված որևէ բան չկա, որը կարող եմ վերլուծել կամ մոտեցում հայտնել։ Իհարկե ձեր թված ծրագրում բոլոր ոլորտներն են գրեթե Երևան քաղաքին անհանգստացնող, մեր քաղաքացիներին անհանգստացնող, եւ ինչպես նշեցիք, նշված է թե արված աշխատանքը, որը զգալի է, ահռելի, եւ մեր բնակչությունը, մասնավորապես անաչառ բնակչությունը, ես շատ շնորհակալ եմ, որ գնահատում եւ արժեւորում է տարիների արված աշխատանքը, անշուշտ բացերը շատ են, դրանց մեջ նաեւ առկա է տրանսպորտի խնդիրը, որին անդրադարձավ եւ Երևանի քաղաքապետը եւ իմ կոլեգան Վահե Նիկոյանը։ Ես պետք է հավաստիացնեմ, որ մեր առաջկա ծրագրում, որը ձեզ ներկայացված է, մեր հասարակությանը ներկայացված է, առկա է բարեփոխումների ծրագիրը, դա ենթադրում են նաև նոր, ուրեմն երթուղիների մշակում, նոր ցանցի մշակում, ավտոբուսների ներկրում եւ ուրեմն տոմսային տնտեսության մեկ կոնկրետ համակարգ, որը կծառայի թե տուրիստներին առանձին իր գնասակագներով, թե ուրեմն Երևան քաղաքի մեր բնակիչներին, սոցիալական տարբեր խմբերի, եւ այդ տոմսակով հնարավորություն կունենան եւ մետրոպոլիտենից օգտվելու եւ տրանսպորտային այլ միջոցներից։ Իհարկե դուք արդեն մենք հայտարել ենք, տեղյակ եք, որ հրավիրված է խորհրդատու միջազգային, եւ առաջիկա 1-2 ամսում մենք կունենանք առավել հստակ պրագմատիկ մի ծրագիր, որը կդրվի մեր հասարակական խորհրդի նիստին քննարկման, վստահ եմ, որ կունենա նաեւ երևանցիների գնահատանքին կարժանանալ։ Խնդիրը, այն հարցը, թե տարիներ շարունակ ինչու չէր լուծվում, պետք է փաստենք, որ դեռևս սովետական շրջանի ժամանակ անգամ բավական վատ էր, երբ որ դեղինի կարուսներն էին անգամ Երևան քաղաքում, լազ ավտոբուսներն էին Երևան քաղաքը սպասարկում, միևնույնն է, լեփլեցուն էր, եւ երեկոյան գիշերային ժամերին շատ վատ էր աշխատում Երևանի տրանսպորտը, այսինքն սա նոր երևույթ չի եւ չի կարելի կապել բուն 25 տարվան։ Անշուշտ 25 տարիների ընթացքում մեզ բոլորիս քաջացանոտ գծատերերի արդյունքում, վայրիվերումների արդյունքում մենք ունեցանք ավելի մանր էս տեսակը, որը շահեկան էր այդ գծատերասպացին, ուրեմն գազելների, ռաֆերի միջոցով, դու գիտեք, որ ռաֆերն էլ շատ գերակշիռ էին եւ վերջապես հանվեց ընդհանրապես շրջանառությունից, որովհետև նրանք արդեն իրենցից անվտանգության խնդիր էին առաջացնում, եւ այսօր ունենք մենք գրեթե 40-50% ավտոբուսների լիարժեք ցանց, բայց ինչ վերաբերում է ծայրամասերին, հարկեմ համարում նշել, որ հենց ծայրամասեր գնացողներն են հատկապես ավտոբուսները, եթե վարչական շրջանների, եւ մենք ուզում ենք համաչակ զարգացման տրամաբանության մեջ իհարկե լուծումներ տանք ոչ միայն կենտրոնի, այլև մյուս բոլոր վարչական շրջանների հետ կապված խնդիրներին, այդ թվում տրանսպորտային։
Մետրոյի նոր կայարանների կառուցման հնարավորության մասին այստեղ նաև խոսքա, թեև ես չգիտեմ, թե ինչպես է դա իրականացվելու, մետրոյի շինարարության ծրագիրը ինչպես է կանելու, այ քանի կայարան է նախատեսվում
նախագծի մասով եւ մասնակի շինարարության մասով, նաև դա Աչափնյակին է վերաբերում, Աչափնյակում մետրոպոլիտեն ունենալու մետրոկայարան, ինչպես նաև Դավիթ Հաշեն վարչական շրջանում։ Իհարկե դուք իրավացի եք, սա շատ դուրս ներդրումների խնդիր է, բայց սա նաև քաղաքի անվտանգության հարց է միևնույն ժամանակ։ Ցավով պիտի ասեմ, որ մի քիչ սկսել է կարծես կուլտուրան բացակայել մետրոյից օգտվելու, չգիտեմ ինչով է պայմանավորված, թե պետք է ամենաեժան տրանսպորտն է շարունակում մնալ մեզանում, բայց մենք նկատում ենք, որ հոտ զանգված չի, որ օգտվում է այսօրվա մետրոպոլիտենից, սա հավանաբար պայմանավորված ծե նաև կայարանների քիչ լինելով եւ տեղափոխելու հնարավորություններով մարդկանց, որտեղ եթե հիշում եք, մենք ունեինք միշտ 3 կամ 4 վագոն գնացքներին, այսօր 2-ն են կամ 3-ն են, այսինքն դրա անհրաժեշտությունը չկա ավելի շատ լինելու նախկինում, մենք ունեցել ենք նույնիսկ մինչեւ ժամը 12-ը գործող մետրո, այսօր ունենք մինչեւ 11-ը, եւ միայն տոն օրերին է, որ մինչեւ գիշերվա ժամը 1-ը կամ 2-ը գործում է մետրոպոլիտենը, որպես ամենահուսալի անվտանգ, որքան էլ որ քիչ լինի իր ծավալով տարածքում, եւ նույնն է որոշակիորեն գորը կարողանում է մարդկանց հասցնել իրենց բնակավայրերին մոտ։ Ներդրումների հետ կապված անշուշտ բարակցություններ ընթանում են, այսօր էլ են ընթանում, միշտ չի որ բոլոր խոսակցություններն ու բանակցությունները հաջողությամբ են փսակվում, որովհետեւ ներդնող կողմը երբեմն այնպիսի պահանջներ է դնում, որ դա չի բխում քաղաքային տնտեսության շահերից, քաղաքացու շահերից, եւ զարմանալի պարզապես կազմակերպություններ են երբեմն գտնվում, որոնք սկսում են լիարժեք սեփականի տիրոջ զգացողություն տածել տվյալ օբյեկտի նկատմամբ, որը խիստ վտանգավոր է, իսկ մենք լավ գիտենք, որ մետրոպոլիտենը դա ռազմավարական նշանակություն է։
Պարոն Սուրքյան, հիմա ես ուզում եմ զրուցել Տիկին Բախշյանի հետ, որը ավականու անդամ է եւ ինքը նույնպես փորձառու, կարող ենք ասել, քաղաքային պաշտոնյա է։ Տիկին Բախշյան, ես ուզում եմ հատկապես այս տրանսպորտի խնդիրներից առանձնացնել հենց այդ գծատերերի խնդիրը, որը կարծում եմ այդ գծատերերի առկայության պատճառով ըստ էության տրանսպորտի զարգացումը Հայաստանում շատ դանդաղ է ընթանում, եթե կարելի ասել, ընդհանրապես չի զարգանում։
Իսկ խոչընդոտը,
ես կարծում եմ, հենց այս հանգամանքներ, խոչընդոտը, ինչպես կբացատրեք։ Նույնիսկ ասում եմ, որ քաղաքապետ ունի գծագիծ ունի, այդպես է թե ոչ, ես ինչպես կարող եք հիմա պարզաբանել այս հարցը։
Չեմ կարող ստույգ ասել, քաղաքապետը ունի, քաղաքապետի աներցակը ունի։
Պարոն Սուրքյանին խնդրենք, նա կպատասխանի, բայց հիմա դուք պատասխանեք այդ գծատերերի եւ ընդհանրապես այդ գծերի հարցը։
Գծատերերի առկայությունը, այսինքն իրենց շահույթը կորցնելու վտանգը, մոլուցքը միշտ խոչընդոտ է այս գծատերերի տրանսպորտի զարգացմանը։ Տարիներ, մի 3 տարի առաջ հիշում ենք, ուզեցին թանկացնել, հա, եւ ասում էին, որ 100 դրամը քիչ է եւ չեն կարողանում սպասարկել, բայց ինչպես տեսանք, 3 տարի անցավ, մնաց 100 դրամ ու նույն հայտարարք սպասարկումը, բայց շարունակվեց, ասում էին չի լինի, կվերջանա, տրանսպորտ չի ունենա։ Բայց բարելավվեն նույն գազերներով։ Տեսեք, եթե բարելավվի տրանսպորտը եւ հարմարավետ դառնա, ինձ թվում է դառնալուց հետո մեր երևանցիները այդպես չեն ընդվզի։
Դառնալու է միայն ներդրման պարագայում։
Այո,
ներդնել նոր դրանից հետո, հասկանում եմ, ինչ
եք ասում։ Այդ նորմալ է։ Միշտ էլ, երբ որ մի ապրանք ես տեսնում, որ ավելի լավն է, եւ բայց ավելի թանկ է, հասկանում ես ինչու է թանկ, բայց ասում էին թանկացնենք, որ լավացնենք, որի հետ չհամաձայնվեցինք եւ Փարքաստո երիտասարդությունը երևանցիները ոտքի կանգնեցին։ Գծատերերը իսկապես խոչընդոտ են, բայց կարծում եմ շատերն են հասկացել, այդ գծատերերն էլ են հասկացել, որ այսպես շարունակել չի կարելի, դա բերելու է շատ ավելի լուրջ ընդվզումների եւ մնում է մի տարբերակ վերանայել տրանսպորտի խնդիրը։ Հիմա հունիսին այդ արտասահմանյան խորհրդատուն ինչ-որ բան ներկայացնելու է, բայց ես հիշեցնեմ, որ մի տարի ու կես առաջ մի ուրիշ խորհրդատու եկավ, ներկայացրեց, որին ես էլ եմ մասնակցել եւ որը չընդունվեց, իրապես չընդունվեց, որտեղ այն չէր, ինչ որ մենք ուզում էինք։ Երբ անձամբ հարց եմ տվել քաղաքապետին, թե բայց արտասահմանյան խորհրդատուն, որ մրցույթով շահել էր, հիմա ինչի պիտի ստանա այս փողը, ասես չէ, չենք տալու փողը, որովհետև չենք ընդունել իր առաջարկը, դա Աստված որ այդպես լինի։
Ես ուզում եմ ձեզ հավատացնել, ներողություն եմ խնդրում, որ մի շարք, այսպես ասած, ձեր ասած գծատերեր այնուամենայնիվ առաջնորդվում են ոչ այնքան շահույթով, իշեփ շահեկանությամբ, իրենք պայմանագրեր են կնքել եւ մենք պարտադրում ենք ինչ-ինչ առումներով, որովհետեւ այսօր իսկապես դա այլևս շահեկան բիզնես չէ, ինչպես տարիներ առաջ, որովհետև այս տարիների ընթացքում բենզինը թանկացավ, սարքավորումները թանկացան, այնինչ սակագինը մնաց նույնը, այսինքն ասել, որ դա բացառապես գծատերերի պահանջով է պայմանավորված եւ քաղաքապետարանը կամք չի ուրեմն դրսեւորում եւ այլն, այդպես չի, քաղաքապետարան ճիշտ հակառակը ամեն ինչ անում է, որպեսզի այսօր կարողանան գոնե ընդհանրացած ապահովել, չպարալիզացվի ամբողջ քաղաքի տրանսպորտային վիճակը, որպեսզի մենք ունենանք ուրեմն համապատասխան կառավարող, համապատասխան ներդրում, ներմուծողները հասկանանք ովքեր են։ Մենք չենք կարող մեկ կառավարողի տալ ամբողջ Երևան քաղաքի ցանցը։
Իհարկե չենք կարող։
Եվ հանկարծ ու չի ստացվում, որի արդյունքում մենք ինչ ենք։
Բայց դուք վստահ եմ գիտեք, որ մեր ավտոբուս ՓԲ պարկում այսօր կանգնած են, թիվը արդեն չեմ կարող ասել, բայց բավականին շատ ավտոբուսներ։ Ես հիշում եմ անցյալ գործակարգավարականին, պարոն Մարկարյանը ինչ հանձնարարեց, չեմ հիշում, որ երթուղին հանել ամբողջ գազելները և փոխարինել ավտոբուսներով այս երեքշաբթի օրը։ Այսինքն, այդ ինչու հիմա կարելի էր մի ամբողջ գազելների երթուղի հանել և դրանք փոխարինել ավտոբուսներով։
Դա պարբերաբար լինում է և տարբեր գծերի հետ կապված։
Ասեց, որ այդ գծում գծից շատ դժգոհողներ կան, SNN-ը հանեք,
գազելները։ Այսպես ամեն գործակարգավարականի, ամեն առիթով, ըստ անհրաժեշտության փոփոխվել և ավելացել է նոր ավտոբուսներ։ Դրա համար մենք ունենք այսօր երթուղային, ուրեմն, բաներ, երթուղիներ, որոնք բացառապես ավտոբուսներով են։ Այսինքն դա շատ նորմալ աշխատանքային։
Հիմա եթե կարելի է, պարոն Սուկյասյան, եթե ինքին բախշեն, եթե կարելի է մեր Նանե Խաչատրյանին էլ ձայն տանք, նա Երկիր Ծիրանի կուսակցության ներկայացուցիչն է, Տիկին Խաչատրյանը, Զարի Փոստանջյանը իր հենց այս երկու օրը իր քարոզարշավի ժամանակ մեղադրեց, ավելի ճիշտ ոչ թե մեղադրեց, այլ ասաց, որ քաղաքապետը նույնպես գծատեր է։ Դուք ինչ կասեք այդ մասին, դուք նույնպես պնդում եք, որ դա այդպես է։
Ճիշտ ասած, ես չեմ կարող հավաստիացնել որևէ նման փաստ, սակայն այն հանգամանքը, որ որոշ գծատերերի շահերը շատ ավելի բարձր են դասվում, քան քաղաքապետարանի շահերը, այս առումով կարող եմ ընդգծել, որ քաղաքացու շահերը ոտնահարվում են հենց ելնելով նրանից, որ գծատերերը ուղակի պաշտպանում են իրենց շահերը։ Եվ կարծում եմ, որ Տիկին Փոստանջյանը գուցե և հավաստիացված է, ես տեղյակ չեմ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է նրան, թե ինչ վիճակում է գտնվում այսօր քաղաքային տրանսպորտը, ես շատ անգամներ առիթ եմ ունեցել հանդիպելով արտասահմանցի հյուրերին, ովքեր իրապես կարծում են, որ բացահայտ երևում է քաղաքացու բեռը, երբ քաղաքացին նստում է միկրոավտոբուս, որովհետև նա ճկված այդպես ոչ մարդկային իրավիճակով իր հոգսի տակ, այդպես երթևեկում է։ Իհարկե, բնականաբար այդ մոտեցումը, եթե մենք ուզում ենք հարգել մեր քաղաքացիներին, այդպես չի կարող լինել, և մենք ունենք մեր առաջարկները, բնականաբար քաղաքային տրանսպորտի բարելավման հետ կապված, առաջարկում ենք նաև էկոլոգիական խնդիրը լուծել այս տեսանկյունից, ոչ թե ներկրելով ավտոբուսներ, աղտոտելով օդը, այլ նաև ունենալով էկոլոգիապես մաքուր ավտոտրանսպորտային միջոցներ, ու հանձինս տրամվայների, տրոլեյբուսների եւ այլն։ Ինչ վերաբերում է մետրոպոլիտենի
շինարարության, դեռ տրամվայների, ասացիք տրամվայ, դուք առաջարկում եք տրամվայները վերականգնել։
Գիտեք, եվրոպական շատ քաղաքներում այդ հարցը լուծվել է հենց այդպես, էկոլոգիական կատաստրոֆաների նվազեցման նպատակով շատ հաճախ այդ հարցը լուծել են հենց այդպես, նույն Հանովեր քաղաքում, նույն Ավստրիայում տրամվայները շատ հարգի տրանսպորտային միջոցներ են։
Ուղղակի կար հանեցին։
Այո, ինքնության
պատկերացնեք, դա ինչ
վնասերի։
Պարոն Սուկյասյան, նման հնարավորություն կա, պարոն Սուկյասյան, ինչ հնարավոր է Երևանում
նորից, կարծում եմ այսօր չկա, եւ դա նոր տրամվայներ ձեռք բերելու համար արդի եվրոպական արտադրության, որոնք շատ անհամաթանկ են, քան երբեմնի սովետականը իր աղմուկով, որոնք ծառայում էին մեզ տարիներ շարունակ եւ արդեն իսկապես շարքից դուրս էին եկել, միևնույն ժամանակ ուզում եմ ասել, որ տրամվայները բացակայեցին Երևան քաղաքում, համենայն դեպս ոչ այս քաղաքային իշխանության օրոք։
Ահա, իսկ տրոլեյբուսների մասին ինչ կասեք։
Տրոլեյբուսների ձեռբերման, այո, ձեռբերման հնարավորություն կա, մենք ձգտում ենք, եւ միևնույն ժամանակ լարերի հետ կապված, ոչ միայն ինքը տրոլեյբուսը, այլև իր լարերի հետ կապված մենք մասնակի խնդիրներ ունենք, որոնք լուծման ենթակա են և մեր ծրագրերի մեջ են։ Պատասխանելով ձեր հարցին, միանգամից ասեմ, որ Երևանի քաղաքապետը որևէ տրանսպորտային երթուղի չի սպասարկում, իր բիզնեսում չկա, չունի այդպիսի բիզնես, ինչ վերաբերում է այս
բանը, ուրիշը Այ ուրիշ բիզնես կա, այդ չկա։
Որը նկատի ունեք։
Ինչի՞ մանամ, դուք ասիք, ասում եք, այդ բիզնեսը չունի, այդ նշանակումա ուրիշը չունի։
Այդ բիզնես չունի։
Պարոն Սուրքյասյան, իսկ հնա, եթե գաղտնիք չէ, ի՞նչ բիզնես ունի պարոն քաղաքապետը։
Այո,
չեմ կարծում, որ ունի։ Չեմ կարծում, որ ունի։ Նա համենայն դեպս տրանսպորտի մասին էր հարցը, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ որևէ երթուղու սպասարկման մասով չունի։
Անդրադարձ Սպյուրքին, ճիշտ մեկ շաբաթից Եվրոպայի ամենաառանցքային տերություններից մեկը Ֆրանսիան նախագահ է ընտրելու, դա կլինի երկրորդ փուլը, պայքարը մղում են Էմանուել Մակրոնը և Մարի Լպենը։ Հայությունը հակված է սատարել Մակրոնին, լսենք Ռուզան Կյուրեղանի ռեպորտաժը։
Նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլից առաջ անհանգստություն է տիրում երկրում Ֆրանսիայի ապագայի հանդեպ, թեևս նախնական հարցախույզների կենտրոնը տեխնացու Էմանուել Մակրոնը հաղթելու է ազգայնական տեխնացու Մարին Լպենին 60%-ից ավել գվեներով, վերջին շաբաթվա ընթացքում աճել է ձեռնպահության տոկոսը, ոչ ցեղապաշտ, ոչ դրամատեր կոչերով օրերս տեղի ունեցած հանրաքվեները ֆրանսիացիների անվստահությունը ցույց տվեցին ոչ միայն ազգայնական Մարին Լպենի, այլ նաև կենտրոնամետ Էմանուել Մակրոնի հանդեպ։ Վերջինս բազմաթիվ տարիներ աշխատած լինելով Ռոտշիլդ դրամատանը, իսկ ապա իբրև խորհրդական և նախարար պաշտոնավարած լինելով Ֆրանսուա Օլանդի իր հաջողությամբ աչքի չընկած կառավարության մեջ, ընտրողների մի մասի համար Էմանուել Մակրոնը Ֆրանսուա Օլանդի քաղաքականության ուղղակի ժառանգորդն է, իսկ մյուսների համար Մարին Լպենին քվետալը, ինչպես նշել է օրերս վերլուծաբաններից մեկը, նշանակում է թռիչք գործել անհայտության մեջ։ Ինչպես պարզում են այսօրվա հարցախույզները, ֆրանսիացիների 3-ից 1-ն է, որ նախընտրություն է տալիս Էմանուել Մակրոնին, իսկ 4-ից 1-ը Մարին Լպենին։ Ըստ նույն հարցախույզների 42%-ը համարում է, թե ոչ մեկը, ոչ մյուսը չեն կարող համախմբել ֆրանսիացիներին։ Ըստ նույն հարցախույզների Մարին Լպենը համարվում է ամենից ավելի անհանգստություն պատճառող տեխնացուն, ինչպես նաև այն, որ 2 տեխնացուներն էլ հեռու են ֆրանսիացիների մտահոգություններից։ Վերջին օրերին իրադրությունը բարձրացավ նրանով, որ ոտքի Ֆրանսիա աջակողմյան շարժման տեխնացուն առաջին փուլում 4.7%-ական գվեներ ստացած Նիկոլա Դյուպոն Էնյանը միացավ Մարին Լպենի շարժմանը։ Բանն այն է, որ նրանց 2-ի ծրագրերը ունեն համընկնող տարեր, հատկապես Ֆրանսիան Եվրոմիությունից դուրս բերելու հարցում։ 3 հրավիրված հատուկ մամուլի ասուլիսի ընթացքում Մարին Լպենը հայտարարեց, թե իր հաղթանակի դեպքում ինքը վարչապետը նշանակելու Դյուպոն Էնյանին։ Վերջիններս մի համաձայնություն են կայացրել նույնիսկ ապագա կառավարության համար։ Կազմվել է այդպիսով ետադեմ ազգայնական և հակաևրոպական մի համախմբում, որի հանդեպ գոյություն ունի առաջադեմ մի զանգված, որը ներկայացնում եմ ես, հակազդեց իրադարձությանը Էմանուել Մակրոնը։ Նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը, որը առաջին փուլից անմիջապես հետո հայտարարել էր, թե երկրորդ փուլում ինքը քվեարկելու է ի նպաստ Էմանուել Մակրոնի, 3 կրկին բերեց իր պաշտպանությունը իր նախկին տնտեսության նախարարին։ Մայիսի 7-ին պետք է ընտրել Էմանուել Մակրոնին արգելելու համար Մարին Լպենի ընտրությունը։ Դա բանավեճի առարկա չէ, ասաց Ֆրանսուա Օլանդը 3 Եվրոպայի խորհրդի արտակարգ նիստի ավարտին քննադատելուց հետո ազգայնական տեխնացուին։ Ինչպես նշել է նա, ապա Էմանուել Մակրոնը լավ գործակից կհանդիսանա Գերմանիայի համար, պաշտպանելով միաժամանակ թե Ֆրանսիայի և թե Եվրոպայի շահերը, Եվրոպայի հետ միասին մենք ավելի ուժեղ ենք, քան թե նրանից դուրս, ավելացրել է Ֆրանսուա Հոլանդը, շեշտելով, թե Եվրոմիությունից դուրս գալու հետևանքները կլինեն շատ ծանր Ֆրանսիայի համար։ Վերջին օրերին մտավորականության և արվեստի աշխարհին պատկանող մի շարք անհատականություններ կոչ են արել քվեարկել ի նպաստ Էմանուել Մակրոնի, այնպես ինչպես նաև ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհուրդը։ Հիշեցնենք, որ ապրիլի 24-ին Էմանուել Մակրոնը ծաղկեպսակ էր զետեղել Փարիզում Կոմիտասի արձանի առջև, իհարգանս 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի Միքայել, որի համար նույն հայկական կազմակերպությունը հատուկ մի նամակով շնորհակալություն էր հայտնել Էմանուել Մակրոնին։ Ռուզան Գյուրղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Անցնող շաբաթվա ուշագրավ զարգացումներից մեկը տեղի է ունեցել Ազատությունը հյուրընկալող Չեխիայում։ Խորհրդարանի ստորին պալատը ընդունել է բանաձև, որով գործնականում ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Հրանտ Համրազյանի հետ զրույցում Չեխիայում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Տիգրան Սեյրանյանը պատմել է այդ հայանապաստ քվեարկությանը նախորդող երկար ու բարդ ճանապարհի մասին։ Լսենք մեկ հատված։
Իհարկե, միգուցե անակնկալ էր բոլորի համար, որոշ առումով նաև ինձ համար, ասեմ ձեզ, որովհետև սա բավականին երկարատև և համբերատար աշխատանքի արդյունք էր այս բանաձևը։ Մինչ այսօր փորձեր են եղել, սրա մասին առաջի անգամ եմ ասում, հարցը դնել պատգամավորների պալատի օրակարգ։ Մեկ անգամ փորձ եղավ 2016 թվականի մայիսին և բոլորովին վերջերս ապրիլի 4-ին։ Վերջին անգամ ընդամենը 11 ձայն չէր հերիքել, որպեսի բանաձևի նախագիծ դրվի քվեարկության Խորհրդարանի ստորին պալատում։ Կային խանգարող հանգամանքներ, բավականին լուրջ, ես չեմ ուզի մանրամասնել դրանք, որտեվ այդ հանգամանքները մնում են և կարող են նաև ապագայում լինել։ Այնուամենայնիվ, այս անգամ Չեխիա-Հայաստան միջխորհրդարանական բարեկամության խմբի ղեկավար, սոցիալ-դեմոկրատ պատգամավոր, որը նաև շրջակա միջավայրի հարցերի կոմիտեի նախագահն է պատգամավորների պալատում, պարոն Ռոբին Բյոնիշը, նա նախաձեռնությամբ հանդես եկավ և կարողացավ քվեարկության դնել իր պատրաստած նախագիծը։ Ասեմ, որ նաև քննարկվում էր Չեխիայի տոների և հիշողության օրերի, ուրեմն օրենքում փոփոխություններ կատարելու օրենքի նախագիծը, և սա կարծում եմ հարմար առիթ դարձավ, որպեսի այս նախագիծը դրվի քվեարկության։ Ես կցանկանայի նշել, որ բանաձևի համար քվեարկել են Չեխիայի խորհրդարանի պատգամավորների պալատում ներկայացված բոլոր 7 խմբակցությունների պատգամավորները և ուրեմն չմիացած խմբի կամ անկախ պատգամավորների խումբը։ Քվեարկության արդյունքները հետևյալն են, ուրեմն մասնակցել է 107 պատգամավոր, որից 104-ը կողմ է քվեարկել, 3-ը ձեռնպահ է մնացել։ Ցանկանայի նաև մեր խորին երախտագիտությունը հայտնել Չեխիայի Հանրապետության նախագահ Միլոշ Զեմանին։ Եթե հիշում եք, նախորդ տարի 16 թվականի հունիսին Երևանում պետական այցի ժամանակ նա հանձնառությամբ հանդես եկավ և այդ հանձնառությունը հնչեցվեց մեր նախագահի պարոն Սերժ Սարգսյանի ուրեմն ներկայությամբ, որ ինքը կհորդորի պատգամավորների պալատին, որպեսզի ճանաչեն մարդկության դեմ այս հանցագործությունը։ Ինքը իր խոստումը կատարեց։ Երևանից վերադառնալուց հետո անմիջապես նա հանդիպեց պալատի նախագահյան համաչեկի հետ և հորդորեց, որպեսի պատգամավորներն ընդունեն այս բանաձևը։
Արդյոք ավետյաց երկրում ապրող մեր հայրենակիցները կկարողանան մի օր հասնել նույն արդյունքի, թեման շարունակում է Արտյոմ Չեռնամորյանը։
Իսրայելում վաղը կրկին ոչ լրիվ աշխատանքային օր է և երեկոյան ուժգին շչակները կազդարեն բոլոր պատերազմներում և ահաբեկչական գործողությունների ընթացքում զոհված մարդկանց հիշատակի օրվա մեկնարկը։ Մեկօրյա հիշողության և նահատակներին նվիրված օրվան, որի ժամանակ ՍԿՕ է հայտարարվում երկրում, անմիջապես կհաջորդի Իսրայելի անկախության 69-րդ տարեդարձը։ Ինչևէ, հրաժողովրդին շնորհ գնահավոր են գալիք անկախության տոնի կապակցությամբ, ու այժմ էլ խոսենք հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի Իսրայելի Քնեսեթում հնարավոր քննարկման մասին։ Ապրիլի 25-ին Չեխիայի Հանրապետության խորհրդարանի ստորին պալատը պատգամավորների խորհուրդը 104 կողմ 0 դեմ քվիերների հարաբերակցությամբ ընդունել է բանաձև, որով ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Ահա, լինելու այս փաստը արդյոք ազդակ կամ օրինակ Իսրայելի Քնեսեթի համար, կամ ինչ նոր զարգացումներ են սպասվում այստեղ։ Այսօր երեկոյան Քնեսեթում երկերի հիշողություն նրանց խորագրով, հուշ երեկոյի տեղի ունենալու, ինչպես արդեն տեղեկացրեցինք, պատերազմներում ընկած զինվորների ու ահաբեկչությունների զոհ դարձած մարդկանց հիշատակին նվիրված, որին ողջ երկրի ղեկավարությունն է մասնակցելու, և որևէ խոսք չի հնչելու այսօր։ Սա լուր հիշատակման ու ոգեկոչման յուրօրինակ միջոցառում է, որն ամեն տարի Քնեսեթում տեղի ունենում։ Այնուհետև հրեա պատգամավորները 69-րդ անկախության տոնի հետ կապված չեն աշխատելու, և դեռևս որևէ նորություններ մեր հարցերի հետ կապված չկան, հաղորդեց հեռախոսով Հայդատի տեղի կազմակերպության անդամ Հոմենետմենի նախկին ատենապետ Սերո Սահակյանը։ Համենայն դեպս մեր էսկուսակցության ղեկավար Զահավա Գալոնի հետ վերջին հանդիպման ժամանակ նոր քննարկման ու նոր բանաձևի հետ կապված հարց չէր բարձրացվել։ Ընդհանրապես նպատակահարմար է 10 տարի անընդմեջ նույն բանաձևը օրակարգ բերել տեղափոխել հանձնաժողովներին։ Իսրայելի Քնեսեթի փոխոսնակ Քուլան ու կուսակցության անդամ Իսրայել-Հայաստան խորհրդարանական բարեկամության խմբի ղեկավար Տալի Պլոսկովան, օրինակ, մեր ռադիոկայանին տրված բացառիկ հարցազրույցի ժամանակ ասաց, թե
В прошлом году сделан очень серьезный шаг в этом направлении. Сам факт того, что эта тема была поднята на пленарном заседании. После пленарного она была обсуждена и на комиссии по образованию и культуре, на котором сама комиссия уже объявила о признании трагедии армянского народа.
Անցյալ տարի շատ լուրջ քայլ է կատարվել այդ ուղղությամբ, հենց փաստը, որ այս հարցը բարձրացվել էր լիագումար նիստում, և այնուհետև այն քննարկվել էր խորհրդարանի կրթության և մշակույթի հանձնաժողովը, որն էլ հայտարարեց հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին, ասաց Տիկին Պլոսկովան։ Նրա կարծիքով պետք է ավելի շատ աշխատանք կատարել այս դեպքում կառավարության հետ և կառավարող կուսակցությունների հետ, ավելացրեց նաև, որ
Это не делается в виде законопроекта, это неправильная, мне кажется, формулировка. Те, кто говорят о законопроекте, это даже я считаю какой-то популистский шаг. Это не так делается, это должно государство Министерство иностранных дел на уровне главы правительства объявить о том, что государство Израиль так и так признает.
Դա օրենսդրական նախագծի նման չի արվում։ Դա իմ կարծիքով ճիշտ ձևակերպում չէ այն մարդիկ, ովքեր օրենսդրական նախագծի մասին են խոսում։ Ես նույնիսկ կարծում եմ, որ պոպուլիստական քայլ է։ Դա այդպես չի արվում։ Պետության արտգործնախարարության երկրի ղեկավարության մակարդակով պետք է հայտարարեն, որ Իսրայել պետությունը ճանաչում է, կարծիք հայտնեց Քնեսեթի փոխոսնակը։ Այս կարծիքի հետ օրինակ համաձայն չէ Երուսաղեմի հայտատի ատենապետ Հակոբ Սևանը։
Այնտեղ խնդրումը մեր աշխատանքը չէ, այլ իրենց Իսրայելի պետական ղեկավարության անաստար գծված հայոց ցեղասպանության Իսրայելը ոչ մեկ պատճառ ունի, որ այս հարցը այն չափով ցկցկելու, որ ինչ որ դեր այլևս գասկազներու դեղի կուտա շատ մարումներով։ Այսինքն հարցը ոչ թե աշխատանքային դարձեմ մեր սխալներն է կամ ոչ բավարար աշխատանքն է, այլ դարձեմ Իսրայելի ղարավարության մագարտակով իրենց ցանցանքն է, ասենք անարդարությունն է հայոց ցեղասպանության հարցով։
Համենայն դեպս, եթե քվորում ապահովվի ու բոլոր պատգամավորների վրա պետական ճնշում չլինի և մարդիկ իրենց խղճի համաձայն քվեարկեն, ապա վաղուց արդեն Քնեսեթը ճանաչած կլիներ հայոց ցեղասպանությունը։ Թե Հայդատի տեղի կազմակերպության անդամ Ժորժե Տավակյանը և թե ատենապետ Հակոբ Սևանը տեղեկացրեցին, որ այս տարի լիագումար նիստ մեր հարցի հետ կապված հնարավոր է, որ տեղի չունենա։
Մենք արդեն վերջամիսներին քննարկումների մեջ ենք և ունեցանք որոշ հանդիպումներ, որի մասին անդրադառնալ չենք ուզել, բայց հստակ պետք է ասել մեր հիմնական ուղղությունը այն է, որ նկատի ունենալով գերտական հանձնաժողովի թրական գետված կսենք, քիչիան արումով այսօր հստակ գերտական նախարարության կողմ է, ասենք որոշ դպրոցներում մեջը ուսում կուտան Այսինքն գա ինչ-որ ձրակիր հայոց ցեղասպանության հարցով է։ Եվ մեր գարդիկով շատ պետք է այսօր աշխատանք դարձվի ուսումնական գետնի վրա։
Այսինքն պետք է դպրոցական և բուհական ծրագրերում հայոց ցեղասպանության մասին ծրագիրն ավելանա, իսկ որտեղ էլ որ կա, ավելի պետք է խորացվի ուսուցումը։ Իսկ ճանաչումը հայոց ռուսակիցները ստեստում են կրթության, գիտության և մշակույթի հանձնաժողովի միջոցով։ Ասել կուզի, որ այս հանձնաժողովի հետ ուսումնասիրություններն ավարտելուց և բոլոր փաստերն արձանագրելուց հետո է միայն հրավիրվելու լիագումարնիստ, որն էլ արդեն որոշելու է ճանաչել հայոց ցեղասպանության հարցը, թե ոչ։ Արտյոմ Չերնամուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Երուսաղեմ։
Կիրակնորյա ծրագրի ավարտին սոցիալական թեմա տեղափոխվենք Տավուշ, որտեղ օրերս որոշ շրջաններ ենթարկվել են գնդակոծության։ Բարեբախտաբար զոհեր չկան, բայց շատ դժվար է հող մշակել, մնում է տնամերձը, դա էլ բավական փոքր ռեսուրս է։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի և Նաիրա Խաչիկյանի ռեպորտաժը։
Գարնանային գյուղատնտեսական աշխատանքների շրջանն այս անգամ էլ շրջանցեց Տավուշի մարզի սահմանամերձ Բերքաբեր համայնքը։ Դաշտերում վարուցանք անելու փոխարեն տղամարդիկ նստել են գյուղամիջում ու լուր հետևում են, թե ինչ ինչպես են ադրբեջանցիները մշակում այն հողերի մեծ մասը, որտեղ ժամանակին իրենք էին սերմ ցանում։ Այդ դեպքում ինչով է կապրում, հարցնում ենք սահմանապահ բնակիչներին։ Ի պատասխան լսում, մի կերպ գոյատևում ենք, վիրավորական է, որ անտեսված ենք պետության կողմից։
Ասում են, հողի հարկից ազատել ենք։ Հողի հարկից երբ ինչ ենք ազատել։ Հողի հարկից ադրբեջանցիներին ազատել։ Որտեղ մեր հող ադրբեջանցին է մշակում։ Մեր որ հողից են ազատել, որ հարկից են ազատել, չեմ պատկերացնում։ 800 մետր տարածք ունեմ այդ, ինչ դայս պետք է, ինչ երկու ծառ եմ տանգել։ Ես նայեմ, ինչ կարգ ու չի կա, բեր կստանամ, չեմ ստանա։ Բայց իմ հողը այն է, որ ժամանակին նրանով մենք Արարատյան դաշտավարին կնմանվեր։
Սեփական հողերը լճենապին է, թուրքերի նվիրատվություն ենք արել։ Սեփական 2000 մետր ունենք, ստից մտից ջուր էլ չկա ռոկվան կարգի, որ ջրենք։ Մշակում ես, մշակում արդեն բերքը, որ պտի հասնի, համարվա են լավ շոգին չորանում է։ Ստիպած կեր մենք շուկայի ծառնում պիրում։
Հողամաս շատ է։
Չէ, 1000 մետր, ասենք շատ ունենք, բայց դեռ 1000 մետր։
Շատը որտեղ ա բար։
Շատը սահման լճ կողքին ա, ծորեն ենք անում։
Հա, ծորեն վտանգավոր չի։
Աբա ինչ ա, չեն կան պարտանոց շախտանք, ասենք տրակտորը վախենում ա գնա սրսկեր ու բան։
Անընդհատ նույն վիճակն է, եթե մենք մեր հողի վրա չաշխատենք, իրանք մեր հողի վրա աշխատեն ու մեր հողից մեր վրա կրակեն, չթողեն աշխատենք, դա արդեն ինչն է, պատերազմ։
Կառավարությունը պետք է հատուկ ստատուս տա այս սահմանամերջի սահմանապահ գյուղերին, որոնց մեջ մտնում է նաև Բերքաբերը։
Բերքաբերի բնակիչներին կերակրողը տնամերձ հողն է, բայց այն էլ քչերն են մշակում, տարեցների համար դժվար է, իսկ երիտասարդները լքել են գյուղը։
86 տարեկան մարդ եմ, ես կարամ հողս։
Բա երեխեքը։
Երեխա չկա, Ռուսաստան բարոմիջքան քոչել են, քացել են, չկան։
Ադրբեջանական դիրքերից ընդամենը 400 մետր հեռավորության վրա գտնվող գյուղում չեն կարողանում զբաղվել նաև անասնապահությամբ, պատմում են։ Սեզոնը բացվել է, բայց կենթանին դեռ գոմում կապված է։
Չես կարա անասնուն դաշտանես, այսօր դեռ միջև գոմը կապած է։
Հիմա սեզոննա, որ դուրս տանեն, բայց գոմ։
Սեզոնը շուտ է, սեզոնը ապրիլի սկզբին է, մեր մոտ դետակ է, բայց դե դուրս ոչ տանեն, չեն կարա տանեն։ Սխսախել են ասի ավելի ճիշտ։
Անասնուն տան մենք կրակ մեր սպանեն։
Գյուղի խնդիրներն այսքանով չեն ավարտվում, այստեղ նաև բորոքման ու խմելու ջուր եւ գազ չկա։ Անբարեկարգ ճանապարհի հարցնել է հուզում բնակիչներին։ Համայնքի ղեկավար Արթուր Մադաթյանն ասում է. «Այս ամենը գրել ու փաթեթով ներկայացրել են գործադիրին։ Հույս ունեմ, որ հնգամիա զարգացման ծրագրով այս խնդիրներից գոնե մեկը լուծում կստանա»։
Մեզ էլ ասում են, որ բիզնես ծրագրեր ներկայացրեք, բան արեք, ասենք, «Ստեղ մենք ի՞նչ բիզնես ծրագիր կարող ներկայացնենք, եթե ջուր չունենք, գազ չունենք, հող չունենք, աշխատատեղ չունենք, ոչ մի բան չունենք»։ Ինչ ներկայացնենք, եթե ճանապարհ չկա։ Իջևանից հացի մեքենան, որ գալիս է, տենցնում ասենք կամ կրակոցա կամ ճանապարհների վատ լինելու պատճառով հացի մեքենան գյուղ չի գալիս օրալնում։
Գազ չեն տա, ինչի չեն տա, ասում ա որ ձեզ մոր գազ քաշենք, մեզ վածախ շատ կնստի, բնակչությունը քիչ ա։ Ինչ անենք բա մենք վերջ, այսօր մենք պետք ա ոչ թե ծախսի մար մտածեն մեր կառավարությունը, մեր կառավարությունը պետք ա մտածի այսօր, որ ստեղում որ բան ունենք, ինչ որ բուֆեր ունենք առաջին, այ մենք այդ բուֆերն ենք ծառայում այսօր մեր հանրապետության հյուսարևելյանից դարպասում։
Անուշ Մուրադյան, Նաիր Ախաչիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ, Երևան։
Դե իսկ Լորվա մարզի գյուղերից մեկում էլ դպրոցի շրջանավարտների մեծ մասը մտադիր չէ շարունակել ուսումը, ինչու՞։ Լսենք Նարե Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Լոռու մարզի Գեղասար գյուղում քչերն են դպրոցն ավարտելուց հետո շարունակում ուսումը։ Այս տարի օրինակ դպրոցն ավարտողին աշակերտներից միայն երկուսն են պատրաստվում բարձրագույն կրթություն ստանալ։ Ավարտական դասարանում սովորող Արևիկն այն եզակիներից է, ով օրու գիշեր պարապում է բուհ ընդունվելու համար։ Չնայած պապի հորդորներին, թե ուսումը աղջկա բան չէ, Արևիկը հաստատակամ է։ Որոշել է մանկավարժ դառնալ և գյուղի դպրոցում մաթեմատիկա դասավանդել։ Իր ապագան առանց ուսման չի պատկերացնում։
Հիմնականում սովորողներն են ընդունվում աշխատանքի, դե պետք է աշխատես, որ ընտանիքդ կարնաս պես։
Արևիկի համադասարանցի Նյուրան ընդհակառակը ժամանակի կորուստ է համարում 5 տարի սովորելը։
Որովհետև երկար ժամանակ է պահանջում սովորելը, իսկ հետո կարող է աշխատանք չլինի դրա համար։ Վանաձորում էի մնալու, մի կողմից էլ մնալու խնդիրն է։ Նա հարմարություն չունենք, որ գնամ ինչ-որ մեկի տանը մնամ։ Ծնողներս հետ որոշել եմ, իրանք ասեցին, որ կգնամ ժամանակավոր ինչ-որ տեղ կմնամ, մի երկու կամ երեք ամիս ինչ-որ մի բան կսովորեմ, ասենք վարսավիրություն, խոհարարություն նման մի բան։
Նյուրայի մայրը Մարգարիտ Ավետիսյանը մտահոգ է, դստերը ուսման տալու ցանկություն ունի, բայց միջոցներն ու պայմանները բացակայում են։
Սա ասեմ
երեխա, էլ ինքը խամ երեխա, ասենք քաղաքին անծանոթ երեխա։ Եթե ցող ծորվելու տաս պետք է գնաս մոտը մնաս դիրություն անես ընդդեմ։ Իրանը ուզելով որ անի թողին ջուր գուզեն սորվին, ամեն երեխան գոնե մի բան գիտենա որ երկու ծնող է սելու խորը հանգիստ է։ Որ գիտենա սոր երեխիդ մենձից են։ Ինչ որ արդյունք ինք ասել։ Ծնողնի չնենք իրանք է գիտեմ որ հա երկու չարչարենք մենակ մեր գոյությունը կպաշտպանենք։ Շատ դժվար։
Աղջկա ուսման հարցը ինքնստինքյան երկրորդային է դարձել։ Արտերկրում ամուսնու աշխատածը հազիվ է բավականացնում հողագործությամբ ու անասնապահությամբ ապրող ընտանիքին։ Կինն ասում է, ամեն տարի չէ, որ ամուսնու գործերը լավ են լինում։
Ասենք էս հողերից մի քիչ կարտոշկա բան կեղնի, իրանք էլ գնացել են դրսի աշխատողինով գիրի։ Մեկ եթե սար գործերը լավ չեղավ, դարձակ եկավ, ի՞նչ թե դեզը մի ամբողջ ծմեր, 4 հոգի ենք մենք։ Ով աշխատող մեզի տատը արեք գերեք։ Ստիված մեր գոյությունը մենք ծկենք, կենենք ինքն էլ թե բերեց, էն է ինչ որ մի բան կարաս տամ միջոց բան առնես ապրիս, եթե էլ որ դարդակ է գա, ոնց պտի ապրիս, այսին դրսի մարդուկս է գործ ասված գիտե մենակ։
Գյուղի կանայք ազատության հետզրույցում ասում են, թե անիմաստ է ուսումը շարունակելը, երբ գյուղում աշխատանք չկա, իսկ ուսանող պահելը ասում են լրացուցիչ ծախսեր է պահանջում։
Տան վարձ տաստի, ուտելու տաստի, այդ երեխի հետ հակնիլ դի, չէ՞։ Ուսանողը վերջը վերջը գեղը չի, որ հատես պարծիվքով մանգա։ Ինչ ուսանողը մանկը գա, ինչ գեղի գցենք, թե գեղը մնացածը չի լի։ Եմ միջ ոստի ունենաս, այդ վարձը տաս, այդ սովորելու փողը տաս, լավ նայես, լավ պահես, է որ չկա ինչ անեն, դե դուր սովորել, կարաս չես կարա։
Գեղասարցի Ալվարդ Ղազարյանը հիշում է, ինչ մեծ դժվարությամբ է 6 տարի շարունակ որդու ուսման հարցերը լուծել։ Արդյունքում դիպլոմը պետք չի եկել, տղան էլ արտագնա աշխատանքի է մեկնել։
Ենթադրենք կրթության տամ, ստեղ գյուղնի չաշխատի։ Ինչ չի աշխատի, ուր է աշխատի։ Անտվել են դիպլոմը ձեռը նստել է, ուր է տա։ Սորվել է, ուր է տա։ Ես կսեմ տղա երեխա, մենք տվել ենք 6 տարի, բենով 5 տարի, գնացել է գել է իրովական։ Ինչ էր ավ, դիպլոմը տիանտունը ծկած է։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան Լոռի։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիո